У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей программы. Старшинем партии БНФ обранный Алексей Янукевич. За его на сегодняшнем съезде партии проголосовали 174 делегаты. За ранейшего старшиню Лявона Баршевского 144. Узброеные силы Беларуси, Польши и Украины плануют створить агульную систему безопасности поветренной просторы. Неподалеку от Ворши сегодня отбывается штогодовый бардовский фест «Аршанская битва 2008». Милиция, однако, заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, и людей туда не пускают. Организаторы поведомили, что все ровно проведут концерт неподалек на березе речки Крапивенки. Это да и иншая, одразу после выпуску новинов.
У Праской студии новинов Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун закликал ведущей краины свету не отмовляться от вылучения сродков на стимулирование глобальной экономики. Выступающий в Лондоне на встрече министра финансов 20 наибольш развитых краин у свету, Браун подкреслил, что отмова от подобных меров была бы серьезной помылкой, здольной подорвать первые прикметы выйти из экономичного кризиса. Министры замежных справ краин Евразвязу выказали шкодование у сувязи с гибелью на полночи Афганистану близу 90 мирных жихаров. Яны загинули у вынику авиаудару силов НАТО. Это здарилось у ночь на пятницу, коли силы коалиции нанесли удар по группе талибов, якія захапили два бензовозы у провинции Кундуз. У гэты момент побач знаходились десятки мирных жихаров. Ирак пачаў узмацняць ахову мяжы з Сірыяй. Уздоўж мяжы будуць дадаткова размешчаны тысячы паліцэйскіх. Яны мусяць прадухіліць пранікненне ў Ірак суніцкіх баевікоў з тэрыторыі Сірыі. Ірак раней абвінаваціў Сірыю ў надаванні прытулку арганізатарам серыі выбухаў у Багдадзе, ахвярамі якіх сталі блізу 100 чалавек. Дамаск абвяргае гэтыя абвінавачанні. У Афганістане ад выбуху загінулі трое вайскоўцаў з Нямеччыны, а да гэтага таксама ў выніку выбуху загінуў польскі вайсковец, а яшчэ пяцёра былі паранены. Ад пачатку баявых дзеянняў сіл НАТО ў Афганістане загінулі 11 польскіх вайскоўцаў з ліку амаль 2000-га польскага кантынгенту. У шэрагу краін Лацінскай Амерыкі ў пятніцу тысячы людзей прынялі ўдзел у акцыях пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Удзельнікі акцый пратэсту абвінавацілі Чавеса ў аўтарытарызме ды ўмяшанні ў справы іншых дзяржаў. Сам Чавес знаходзіцца зараз у замежнай паездцы, падчас якой наведае Іран, Беларусь і Расію. Вы слухали новины. Наступный выпуск про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес в интернете – свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Мілінкевічам. 12-й з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не снятый, а лес горнутый. Зъезд открыл Лявон Баршевский звоном звона свободы, усталеванного на сцене. Потом делегаты проспевали гимн «Могутный Боже». Далее витание зъезду у аудиозаписи выказал сябра своему народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. Далее перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Мілінкевіч. Спадар Мілінкевіч отзначил, что БНФ был есть и будет самой головной национально-демократичной силой на Беларуси.
Рух за свободу – это не конкурент и не противник БНФ. Это самый ближайший партнер, потому что мы маем однольковые задачи и однольковые каштовности. Я желаю вам успехов. Сегодня я маю надею, что вы узмацнитесь после этого съезда, не разъеднаетесь, что вы оберете правильный шлях, и БНФ будет узмацняться, и я готов к этому сприять.
Так само господар Мілінкевіч подлумачил свой скепсис адносна працэдуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеціі Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіяй. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на клусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наша грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перад усім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрай Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасейскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за кроком упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчак Віктар Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчэўскага і назваў тупіковую лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў палітычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Владзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчэўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, старшинем партії БНФ на сьогоднішнім з'їзді обраний Олексій Янукевич. На з'їзді присутнічає наш глядальник Віталь Циганков, і йому питання: Віталь, наскільки предсказальною була перемога Олексія Янукевича у змаганні за старшинёвство в партії?
Ведаеце, конец эпохи гэтага стаіслова, якімі, на маю думку, варта характарызаваць тое, што адбылося на з'ездзе БНФ сёння. Першая прыкмета таго, што каманда Лявона Баршэцкага і Віктара Івашкевіча прайграе, з'явілася ўжо на пачатку з'езда, калі адбылося першае сутыкненне двух розных падыходаў. Нагадаем, што тады Лявон Баршэцкі прапанаваў свой парадак з'езда, паводле якога трэба спачатку вылучыць патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ і абмеркаваць стратэгію партыі, і толькі потым заняцца выбарамі старшыні БНФ і кіроўных органаў. А альтэрнатыўны варыянт хады з'езду прапанаваў Ігар Лялько. Альбо мы застаемся гуляцца ў адэсаўскай песочніцы з камуністамі, альбо будзем будаваць патрыятычную кааліцыю, якая мае шансы перамагчы, заявіў Лялько і прапанаваў свой варыянт парадку дня. Спачатку выбары старшыні і потым уже абранне кандыдата на прэзідэнты ад БНФ. У выніку за прапанову Лялько прагаласавала 164, за прапанову Баршэцкага 127. Гэта тады ўжо быў першы званочак таго, што каманда Януки мае на з'езде большасць, і што з'езд пачынае ісці па іхнім сценары. Мне здавалася, што гэтую тэндэнцыю можа пераламіць нечаканы ход Віктара Івашкевіча, калі ён вылучыў Лявона Баршэцкага на пасаду старшыні, і каб Баршэцкі стаў адначасова старшынём партыі і кандыдатам ад партыі ў прэзідэнты. І калі ў Лявона Баршэцкага спыталіся, ці будзе ён браць удзел у праймерыс АДС, то бок папярэдніх выбарах кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, то ён адказаў: «Я яшчэ ніколі ніякіх выбараў у жыцці не прайграваў». Ну а цяпер, пасля ягонага пройгрышу на выбарах старшыні, мы ўжо ведаем, што палітычная біяграфія Лявона Баршэцкага ўжо не настолькі цнатлівая, не настолькі цнатліва чыстая ў гэтым сэнсе. Дэпутат Семенюк, выступаючы ў падтрымку Алексея Янукевіча, заявіў: «Старое кіраўніцтва не здольнае памяняць фронт, бо яно не здольнае мяняцца само. Гэта кіраўніцтва згубіла маладое пакаленне». Гэта было адно з шматлікіх горкіх словаў, шматлікіх крытычных словаў, але вось зараз, гледзячы на вынікі з'езду, здаецца, што ў значнай ступені гэтыя словы былі слушнымі. Алексей.
Скажыце, Віталь, а ў чым асноўныя разыходжанні ў праграмах, у падыходах новага старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, яго каманды і ранейшага старшыні Лявона Баршэцкага, ягонай каманды?
Фактычна, калі адкінуць рыбку, то сутнасць палягае ў тым, што аргументы тых у БНФ, хто адначасова ў ці іншай форме супрацоўнічае з рухам Мілінкевіча за свабоду, от іх выклаў дэпутат Алексей Кавалец. Волі-неволі, але Алексей Янукевіч, новая старшыня БНФ, менавіта падтрымлівае гэту групу сябраў партыі. Так вось Кавалец сказаў: «Сёння за кандыдата ад БНФ народ не прагаласуе, а рух за свабоду можа аб'яднаць усе дэмакратычныя сіла вакол адзінага кандыдата Александра Мілінкевіча». Так што фактычна, калі не браць нейкія асабістыя адносіны, то па прынцыповых пытаннях водападзел у партыі БНФ праходзіць менавіта па гэтым: ці вылучаць свайго кандыдата на наступную прэзідэнцкую кампанію, а таксама як ставіцца да руху Александра Мілінкевіча і ці падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах, ці вылучаць свайго кандыдата. Зараз мы ўжо на гэты момант ведаем, што пасля выбараў старшыні Лявон Баршэцкі заявіў, што сёння з'езд не гатовы вылучаць кандыдата ў прэзідэнты. «Я здымаю сваю кандыдатуру з разгляду. Я не бачу магчымасці сёння балятавацца. Мы можам увесну склікаць нармальны з'езд і рашыць гэтыя пытанні», заявіў Лявон Баршэцкі. Так што вось, калі падсумаваць палітычным аналізам гэтыя вынікі, сыходзячы з вынікаў з'езду, што абраны Алексей Янукевіч, а кандыдат ад БНФ не вылучаны, можна сказаць, што Александр Мілінкевіч стаў галоўным пераможцам з'езду БНФ.
То бок, Віталь, ваш прагноз, што цяпер з новым кіраўніцтвам БНФ будзе падтрымліваць Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты?
Мне здаецца, рана пра гэта гаварыць, і Алексей Янукевіч папярэднія дыскусіі на нашых хвалях, калі ён дыскутаваў з Віктарам Івашкевічам, ён, напрыклад, заявіў, што не збіраецца ініцыяваць выхад БНФ з аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён таксама заявіў, што сам ніколі не ваходзіў і не збіраецца ваходзіць у рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Але, напрыклад, сваім намеснікам ён набраў Ігара Лялькова, а палітычным актывістам Ігар Лялькова вельмі добра вядомы як чалавек, які мае даволі шчыльныя сувязі з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Выглядае, што сапраўды зараз пасля такога стрэсу з перамены кіраўніцтва БНФ возьме паўзу і сваё пытанне аб удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі будзе рашаць пазней. Магчыма, это будзе скліканы новы з'езд, магчыма, ў нейкай іншай форме.
Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Віталь Цыганков, аглядальнік Радыё Свабода. І больш інфармацыі пра сённяшні з'езд партыі БНФ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем адсочваць падзеі ў Менску ў нашых выпусках навінаў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Перадача «Званочкі» ў нашым нядзельным эфіры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага – 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Я дадам, што паводле паведамленняў розных інфармацыйных агенцтваў таксама чакаюцца візіты ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называюцца, і старшыні папскай рады дзеля спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Вальтэра Каспера. Гэты візіт чакаецца ў лістападзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца «Аршанская бітвы», якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 гадзіны паводле менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапівінскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго взялася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівінскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцейскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гацькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на інтэрпрэзу і па ўсёй верагоднасці яна адбудзецца, хаця верагодна ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як нам можа прайсці, я прашу распавесці каардынатара сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, который ў нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час этой аперацыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будзем становіцца вось на этом нікім не занятым, нікім не адчэпленым месцы правага берага Крапівінкі паміж дарогай і Днепром. Все, хто нас чуе, скіруйце сюды, правы бераг Крапівінкі, паміж мостам і Днепром.
Юрый Копцік згадаў, што ў 2007 годзе імпрэзы ўжо спрабавалі забараніць падобным чынам. Тады загадзя была абвешчана, што ў Дняпры, паблізу месца, дзе мае адбыцца фэст, знайшлі снарады. І некалькі соцень людзей, што з'ехаліся сюды, міліцыянты разварочвалі і прымушалі вяртацца ў Воршу. Некаторую частку патэнцыйных слухачоў затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце, удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Бронислава Станкевич находится неподалеку от Крапивенского поля под Воршей, историчное место Аршанской битвы, якая отбылась в 1514 году и скончилась перемогой войска у Великого князства Литовского над российскими войсками. Штогод там отбывается бардовский фест «Аршанская битва 2008», и вот сёлета милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, людей туды не пускают. Мы будем сачить за подеями на Крапивенском поле и сачить за этом у наших выпусках новинов.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел в акциях в городе Минску.
Рада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, але и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбакового взаимодействия, так само супрацовництва инженерных подразделений Узброенных сил Беларуси, Польши и Украины по утилизации некоторых видов боеприпасов. Начальник Генерального штаба Украины пропоновал перевести встречи Генштаба в сталый формат и замацовать трохбаковое супрацовництво особным документом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я дадам, што больш падрабязную інструкцыю па настройцы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг і таксама праз гэты сайт можна слухаць нашыя перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на нашым сайце свабода.орг мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Усесветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Заходнюю Беларусь. Успаміны запісаў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары Заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускага.
39-го года, так?
Так, так. Ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтоб покушать, кто дал. И давали люди. А офіцеры за месяц, за два заўбачылі гэтага салдата і давай яго ганяць. І ганялі, ганялі і застрэлілі, забілі. І гэты салдат похоронен у нас на кладбішчы.
І яго пахавалі вяскоўцы, так?
Пад воду нанялі і завезлі на кладбішчы, похоронілі.
Яны застрэлілі і пайшлі в сваю частку?
Пайшлі там.
А салдат застаўся лежаць?
О, я пісала в Москву гэта ў 70-х годах. Пішоў апіш, што невазможна аднайці. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-40 году, что-то в 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
Краязнаўца з вёскі Заварата і Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прышлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце Свабоды да 17-го верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст і спявак Данчык прадстаўляе свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня «Два Полацкі» – это, по-моему, яшчэ адна ўдалая кампазіцыя тандэму Яўгена Магаліфа і Сержука Сокалава-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыня ў цвіны над вечнасцю, матуляй радзімай асілкі сыны асвечаны, стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, і вы забыцці шапочуцца, сустрэцца тойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у вочи зірнуть так радими, одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не вер, не верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы. Полацкі, два Полацкі, два Полацкі. Я гэтаю песняй на сорны абшар, я знаю вас. Вашія скроні ад думак і мар не рушыць час, каб вечна былі, каб вечна жылі над долами, бо вас толькі два на гэтай зямлі, два Полацкі.
Слухачы, Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У Менску 21.30 у Праскай студыі Уладзімір Бараніч. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Дэлегаты з'езду прынялі рашэнне склікаць не пазней за наступны красавік пазашарговы з'езд, каб вырашыць, як партыя БНФ будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва-2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гістарычным месцы Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над Расейскім. Міліцыя заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пусцілі, таму канцэрт зладзілі непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі побач з вёскай Крапіўна. Міліцыя затрымала каардынатара фэсту Юрыя Копціка, корэспандэнта Белсату Івана Шульгу і яшчэ некалькі хлопцаў. Прычыны міліцыянты назвалі наяўнасць у іх машыне электрагенератара. А напярэдадні нібыта якраз пашасціліся выпадкі іх выкрадання, таму фэст мусіць адбывацца ў некалькі нетрадыцыйным акустычным варыянце. Затрыманых зараз трымаюць у аршанскім раўсе. Ім спрабуе дапамагчы аршанскі праваабаронца Алег Граблеўскі. Там таксама знаходзіцца гаспадар генератара, які намагаецца забраць назад сваю маёмасць. Колькасць выканаўцаў і слухачоў тым часам узрастае, нягледзячы на праліўны дождж. Тым часам на Аршанскім вакзале міліцыя правярае дакументы і перапісвае дадзеныя ў тых, хто выглядае на патэнцыйных удзельнікаў фэсту. А ў прылеглых да месца правядзення мясцінах з'явілася міліцыя з абласной управы МУС. На дарозе затрыманы і дастаўлены ў Аршанскі раус яшчэ 10 чалавек. На іх складаюць пратакол за адсутнасць флікераў. З вами Радіо Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браўн заклікаў вядучыя краіны свету не адмаўляцца ад вылучэння сродкаў на стымуляванне глебальнай эканомікі. Выступаючы ў Лондоне на сустрэчы міністраў фінансаў 20 найбольш развітых краінаў свету, Браўн падкрэсліў, што адмова ад падобных мераў была б сур'ёзнай памылкай, здольнай падарваць першыя прыкметы выйсця з эканамічнага крызісу. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу выказалі шкадаванне ў сувязі з гібеллю на поўначы Афганістану блізу 90 мірных жыхароў. Яны загінулі ў выніку авіаўдару сілаў НАТО. Гэта здарылася ў ноч на пятніцу, калі сілы кааліцыі нанеслі ўдар па групе талібаў, якія захапілі два бензавозы ў правінцыі Кундуз. У гэты момант побач знаходзіліся дзясяткі мірных жыхароў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі, а зараз на чарзе маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Замест звыклых запытаў «Хто вінаваты і што рабіць?», аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?». Я перадаю мікрафон Сергію Дубаўцу.
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых». Правда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слухі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чаляднецкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання, быццам у кінафільме нашага жыцця увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут так само, як правило, конфлікти вирішаються мусово, а не праз гаварення і порозуміння, покаяння і дарування. До прикладу, коли белорусский интернет лечить головным люстерком чинности и думок незалежного громадства, так у большести выпадков мы знойдем опонтанную прагу образить, топтать, знищить суразмовцев. Дали бог у цензурованным державным полей электронных сродков массовой информации, где улада займается тем самым супрать оппозиции, оплоченная ненависть принамсі не воспринимается как порывання серця і виказується у більш-менш літературній формі. А тут у неофіта, який натрапив на інтернетні розборки опозиції, імгненно складається ураження про альтернативу сьогоднішній уладі, і ён, який, може бути, хотів би таку альтернативу знайти, застається сам насам со своєю переконаністю, що альтернативи нема. Здавалося б, як мало треба, каб переконати неофітов у адваротним.
Сергій Дубовець у «Маратоні свободи». 17 вересня у Мінську відбудеться презентація нової книги Сергія Дубовця з серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя. Як? Азбука Павозінов». Від 1 по 17 вересня гэтыя эсэ гучаць у ефіры і на сайце «Свабоды». Слухачы могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Нагадаю, наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё «Свабода» і неўзабаве хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Мірослаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Рэзкае пагаршэнне кан'юнктуры рынку, спад дзелавой актыўнасці, падзенне попыту на беларускі экспарт, зніжэнне сярэдніх коштаў на тавары і паслугі. Вось асноўныя прычыны, якія, на думку ўрадоўцаў, перашкаджаюць беларускай эканоміцы эфектыўна развівацца. Міністэрства эканомікі Беларусі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў першым паўгоддзі гэтага году. З хронікай эканамічнага крызісу Ігар Карній.
На тле зніжэння імпарту тавараў Беларусь на 33% цягам паўгода тэмпы экспартных паставак змяніліся яшчэ больш істотна – на 47%. У выніку апераджальнага падзення экспарту над імпартам адмоўная сальда знешняга гандлю наблізілася да адзнакі ў 4 мільярды даляраў. Негатыўны рост у параўнанні з першым паўгоддзем 2008-га на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Гаворыць намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Отечественная промышленность снизила объемы производства. Снижение затронуло большинство подотраслей промышленности. Ключевой проблемой снижение запасов готовой продукции на складах. Половина запасов целом по промышленности приходится на машиностроительную продукцию. В основном это автомобили.
Некоторые прогнозные показники с боку державных ведомств істотна розняцца от тех, до яких апелююць международные. Эксперты. Калі аналітыкі Міжнароднага валютнага фонду прадракаюць скарачэнне валавага ўнутранага прадукту Беларусі на 3%, то Мінэканомікі кажа пра рост у межах 1-2%. Ва умовах крызісу МВФ рекомендує ўвогуле адмовіцца ад практыкі прагназавання не толькі ў макраэканоміцы, але і датычна асобных прадпрыемстваў. На прадпрыемствах Беларусі завершаецца час масавых адпачынкаў. Ці гатовая вытворчасць да пераходу на дакрызісныя тэмпы працы? Гомельскі завод «Ліцця і нармаляў» вытворчага аб'яднання «Гомсельмаш» – адно з буйнейшых прадпрыемстваў Беларусі. Спецыялізуецца на вытворчасці збожжавых, кукурузных і травяных жняярак. Агульная колькасць працуючых – 4,5 тысячы. У апошні дзень тыдня завод не працаваў. Адзін з рабочых гаворыць, што цягам жніўня за прастояў па пятніцах згубіў 240 тысяч рублёў.
Сказаў начальнік цэха 4 дня, пятніцу выхадной. Эканомія электраэнергіі. Сказалі до ноября. Ну, если мне 60 тысяч в день платят, значит 4 дня мінус, вот считать, 240 тысяч я теряю. Мне іх ніхто не заплатит, потому что пятніцу я не работаю.
У адміністрацыі завода кажуць, што пасля жніва попыт на сельгастэхніку упаў і цяпер нявыгадна актыўна працаваць на склад. На Гомельскім вагонарамонтным заводзе працоўны тыдзень не скарачалі, пайшлі па іншаму шляху, зменшылі даплаты за стаж працы. Такім чынам эканомяць у крызіс фонд зарплаты, гаворыць адзін са старэйшых рабочых.
За стаж, за выслугу снялі 50%, дзе-то 150, около 200 тысяч, патіраў за месяц.
Беларускія чыноўнікі лічаць, што разгрузіць склады ад залежаў дапаможа забарона на імпарт. На берасцейскай базе «Бакалея», дзе гандляры набываюць прадукты для сваіх павільёнаў, зніклі вырабленыя ў Расіі ласункі. Пра гэта паведаміў прадпрымальнік Уладзімір Катрыч.
З полак вітрын былі убраны расійскі тавар. Марсы, снікерсы, баунти, твіксы, чупа-чупсы, различные жевательные конфеты, шоколадки. Задал вопрос о заведующем складе, почему нет? Ответ был такой. Приехал госконтроль, дал указание снять российские товары с витрин.
Цяпер прадпрымальнікам раяць закупляць беларускае. Але спадар Катрыч твердзіць, замены імпартаванаму товару няма. Фізічна беларускія вытворцы не могуць замяніць такія гатункі, як Марс ці снікерс. Эканаміст Яраслаў Раманчук называе такія дзеянні адміністратыўным умяшальніцтвам у эканоміку. Агульная мэта захадаў – скараціць адмоўнае сальда знешняга гандлю Беларусі, якое за паўгоддзе ўжо перавысіла 3 мільярды даляраў. А паколькі прадаваць беларускія тавары за мяжу робіцца ўсё цяжэй, улады абралі іншы шлях. Да мінімуму скарачаць імпарт.
Адміністрацыйныя меры могуць часова на кароткі перыяд і стабілізаваць сітуацыю, але як кожная эканоміка кіруецца выключна адміністрацыйнымі метадамі, рукамі чыноўнікаў, яна робіць значна больш памылак, чым тая, якая рэгулюецца рынкам. Тое, што беларускія ўлады абяцалі для Міжнароднага валютнага фонда лібералізаваць эканоміку, ваходзіць у жорсткае супраціў канфлікт з тым, што яны робяць.
Тым часам кіраўніцтва Менскага маторнага заводу рэкамендуе працаўнікам пакідаць 20% заробку на прадпрыемстве. Паводле галіновай газеты «Маторабудаўнік», кожнаму работніку рэкамендавана разлічвацца за абеды ў сталоўках, за прадукты ўласнай вытворчасці, а таксама за паслугі стаматолягаў, транспартнага і рамонтна-будаўнічых цэхаў за безнаяўныя грошы. Мера гэтая антыкрызісная. Кіраўніцтва заводу лічыць, што адным з эфектыўных сродкаў стабілізацыі становішча – павелічэнне аб'ёму рэалізацыі прадуктаў харчавання, іншых тавараў праз заводскую гандлёвую сетку па безнаяўнай аплаце. Улік наступнага заробку. Аднак асартымент прадукцыі, якую можна набыць, надзвычай сціплы, бо завод мае вялікую запазычанасць перад яе пастаўшчыкамі. Газета ў прыватнасці піша, выклікае нараканне асартымент прадуктаў харчавання, адсутнасць самых папулярных цыгарэтаў, дастатковай колькасці і разнастайнасці свежага мяса і мясных паўфабрыкатаў, рыбы, вяндліны. Апроч таго, работнікі незадаволеныя высокімі цэнамі на малако ў заводскіх крамах. 3 верасня распаўсюджаны прэс-рэліз па выніках агляднай місіі Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі. У цэлым эксперты станоўча ацэньваюць зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы краіны за апошні час. Улады прасунуліся ў выкананні прадугледжаных мэтавых паказнікаў, адпавядае патрабаванням падаткова-бюджэтная палітыка, рыхтуецца праект указу аб стварэнні структураў, адказных за працэс прыватызацыі. Цяпер выканаўчая рада дырэктараў МВФ будзе разглядаць пытанне аб пералічэнні Беларусі 3-га траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Александра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Нагадаю, што ў чэрвені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы «Стэндбай» для Беларусі агулам да 3,5 мільярдаў даляраў. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусь асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчваць выдаткі на падтрымку эканомік, пацярпелых ад крызісных з'яваў.
Ресурсы ЕС, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Естественно, Белоруссия в числе претендентов потенциальных, безусловно. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом ЕС? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. В любом случае, придется подождать. Подождутся.
Ранее российский министр финансов Алексей Кудрин потлумачил, чему Россия откладая выделение Беларуси черговой транши кредиту. И он заявил, что урад Беларуси робит недостатковые заходы, как забеспечить платоздольность своей экономики. По его словах, у Беларуси штучно замороживаются кризисные изъявы. Массированной кредитной подтримкой белорусское керавництво спробуя компенсовать структурные недохопы промысловости и внешнего экспортного потенциалу, якого недостатково, как подтримливать платежный баланс и курс валюты на необходном узровне.
Игорь Корней с оглядом экономичного кризису. Вы на хвалях Радио Свобода, и увесь вересень у нашем эфире журналист и спевак Данчик представляя свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки» – это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Евгена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полоцак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полоцкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня буджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю, матуляй радзімай асілкі сыны асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, і быў забыцці шапочуцца, сустрэцца аднойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у вочи зірнуть так радими, одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не вер, не верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы. Полоцкий, по-полоцки.
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.